Podal habar ýerşimi diýeli 2 gün bolan 20-nji ýyl oktýabrda Gürjistan jemgyýetiniň aktivistleriniň bir topary Türkmenistany tebigaty goraýan aktivist Andrey Zatokanyň Türkmenistanyna tutsak edilmegine protest bildirip, Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň öňünde ýörüýte pikiýet geçiripdi. Şu gün şeýle pikiýet ilçihananyň öňünde ýene gaýtadan geçirildi. Mälim bolýan şeýle Türkmenistanyň belli ekolog Andrey Zatoka ýakynda 20-nji oktýabrda Daşogly şäheriniň Tögda bazarynda näbelli bir adama hüjüm edenlikde aýyplanyp, gümürtük ýagdaýlarda tutsak edilipdi. Ansan hukuklarını koruyacak yavru kurumalar Zatoka'nın odolku tutsak edilişinde bolşu yali bügedekki tutsak edilişinde hem adaletsizlikların bağırdığını öne sürüyerler. Gelin Andrey Zatoka'nın tutsak edilmegine protest bildirilip Moskva'da geçirilen şu anki protest çıkışı bilen bağlanışıklı habarçımız gödelim tayyarlan reportajın dinleyelim.
Andrey Zatoka'nın goldawyna Moskwada geçirilen aksiyalar 29-njy oktýabrda ýene dowam etdirildi. Türkmenistanda Andrey Zatoka'nın suwdy geçen wagty Türkmenistanyň Orsiýadaky elçihanasynyň we Orsiýadaky daşary işler ministrliginiň öňünde piketler geçirildi. Andrey Zatoka'nın Türkmenistanda suwdy edilen wagty Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasynyň öňünde jemlenen piketçiler Türkmenistanda repressiýalara ýok, Orsiýada öz raýatyny gaýdyp berin. Zatoka'nın işi bilen Türkmenistanda insan hukuklaryna ýaz tutulýar diýen şygarlary öňe sürdüler. Ekolog we grajdan aktivist Andrey Zatoka bazardan nätanyş bir adama topulyp ony urup ýençmekde we şikayet ýetirmekde aýyplanýar. Piketçileriň aýtmagyna görä Zatoka 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilmek howpy awanýar. Öz nawatynda onuň tarapdarlary we kärdeşleri Zatoka ýönkelýän aýyplamalara şübhe bildirip, türkmen häkimetleriniň hereketlerini zorluk diýip atlandyrdylar.
Я пришла сюда потому, что я очень давно и хорошо знаю Андрея, у меня нет никаких оснований не верить там.
Meniň şöre gelmegimiň sebäbi men Andreýi köpden bäri tanaýaryn. Oňa ynam etmezdi üçin mende hiç hili esas ýok. Şonuň üçin ýönkelýän ähli günäleriň galypdygyna, olaryň provokasiýadygyna men doly göz ýetirýärin. Şeýle adama spesialiste we meýletinçe ýönkelýän günäler hakykata gabat gelip bilmeýär. Ol köp ýyllaryny haýyrly işlere sarp edip gelýär. Ol Türkmenistanda çağılar üçin ilkinci ekologik klubunun esaslandırıcısı. Onun bazarda adama topulmak yali huligançılığa hiç hili sebepleri yok.
У не может быть хулиганских побуждений для того, чтобы нападать на человека на базаре.
Deyip yavany tebigatyň bütün dünya fondundan Tatiana Yenitskaya aýtdy. Piketçiler Türkmenistanyň adatdan daşary we dol ygtyýarly ilçesiniň adyna ýazylan ýörite beýannamasyny ilçehana tapşyrmagy synanyşdylar. Ilçehanada olara ýüzlenmeler elektron poçta arkaly iberilmeli diýen jogap berildi. Bu ýüzlenmede Andrey Zatoka'nın 1982-nji ýyldan beri Türkmenistanda tebigaty gorumak boýunçadan we edýän işleri barada maglumat berilýär. İlçehal Nazar Agahanovdan Andrey Zatoka'nın azad edilmegi we onun hak hukuklarının gorulmagy üçin çäre görmegi haýyş edilýär. Bekiyatın Guramatçatı Olga Miryapova munun ön yanı Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçihanatına, Orsiyet'in Türkmenistan'daki ilçihanatına ve Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğine edilen yüzlenmelerin hem hederlikçe coğapsız galiyanlığını Azat Evropa Azatlık Radyosu'na etti.
Движение за права человека направляло обращение, социально-экологический союз, подписи собирали, роды направляло обращение Лаврову.
Olga Miryapova ýüzlenmeleriň hususanda za prawa çelaweka atly hereketi sosial-ekologik bileleşigi we ýawany tebigatyň fondy tarapyndan edilendigini gurrun berdi. Moskwada Türkmen ilçihanasynyň öňünde 27-nji oktýabrda hem piket geçirilipdi. Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň öňünde geçirilen piketlere ekologlar, grajdan aktivistleri we türkmen häkimetleriniň eden etdiliklerini pidalaryna raýdaşlyk bildirýän adamlar gatnaşdylar. Aksiýalara gatnaşan Kerwonçy filolog Александр Малиновский шеле диди.
Я не от какой-то организации, а просто пришел сам по себе, ну и то есть помимо того, что...
Мен хич бир курумадан дал, йөне өзүм келдим. Мени хем хәзерки дөрүн мөхим экология проблемалары ала дагыяр. Шиле да адатта каршы дуа медиан репрессиялар сыяты солорун ыкпалыгы индирер. Адамларга каршы калп жинаят иштерин козголмагы Ортияда да махсус ягдай. Türkmenistan'a hem yağdaylar üwerlikli däl.
И в Türkmenistan'e, очевидно, так сказать, ситуация обстоит, ну, не лучше.
29 октябрьде Андрей Затоканың қолдауына глобализация проблемаларының өз социал херекетлер институтының инициативасы білен Орсидың дәшәрі ішер министерлігінің өңінде хем пикет кечірілді. Андрей Затока бағышланып 3W.azatoka.org интернет сайты хем ішлер. Өз наумытында Түркменістанның ресми мағлуматларында өй хабар верір серештелерінде Андрей Затоканың иші барыда ечелі информация берілмейер.
Москвада хабар семет көделің тайярланды репортажын